Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα αναζωπήρωση πριν από λίγο στη Βαριμπόμπη. Δραματικές προσπάθειες των πυροσβεστών να οριοθετήσουν τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής.
76 κατοικίες καήκαν ολοσχερός, μεγάλες ζημιές σε 27 επιχειρήσεις και 82 αυτοκίνητα, στάχτη, χιλιάδες στρέμματα δάσους.
Αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Αττική. Οδηγίες του αστεροσκοπείου Αθηνών να μένουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και μόνο με μάσκα να κυκλοφορούν έξω οι πολίτες.
Κρίσιμες ώρες στην Εύβοια εκενώθηκαν 12 χωριά, ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Οι πυκνοί καπνοί εμποδίζουν τα εναέρια μέσα.
Αυτοψία Μητσοτάκη στη Βαριμπόμπη, ικανοποίηση του Πρωθυπουργού για την επιτυχή εκένωση της περιοχής, επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς.
Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου μας από τουρκικά μαχητικά την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική.
Ξεπέρασαν τις 3.000 τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Εκτινάχθηκε ο αριθμός των εισαγωγών σε νοσοκομεία.
Τμηματικά θα εξοφληθούν τα αναδρομικά των 150.000 παλαιών συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.
Και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Το θέμα της ημέρας.
Μάχη να οριοθετήσουν την μεγάλη φωτιά της Αττικής εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πριν από λίγο σημειώθηκε νέα αναζωπήρωση στη Βαριμπόμπη.
Μέχρι στιγμής είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές που έχει προκαλέσει το πυρηνό μέτωπο. Χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, ζώα κάηκαν, ενώ από την πυρηνή λέλαπα δεν γλίτωσαν περιουσίες και συγκεκριμένα 76 σπίτια, καθώς επίσης και επιχειρήσεις και αυτοκίνητα.
Θα συνδεθούμε με το ρεπόρτερ μας Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος βρίσκεται στη Βαριμπόμπη και θα μας ενημερώσει πρώτα απ' όλα για αυτή τη νέα αναζωπήρωση που σημειώθηκε πριν από λίγο. Μαρίνο.
Έχουμε μια νέα αναζωπήρωση έξω ακριβώς από τη Βαριμπόμπη. Αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις πυρηνικής κατευθύνουν στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και ένα αέρια μέσα να προσπαθήσουν να πιάσουν τη συγκεκριμένη εστία, να μην επεκταθεί, να μην κινδυνεύσουν κι άλλα σπίτια. Ταυτόχρονα έχουμε την εκένωση του συγκεκριμένου σημείου από τους αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ, οι οποίοι απομακρύνουν τους ιδιοκτήτες σπιτιών που βρίσκονται στην περιοχή και προσπαθούν με λάστιχα στα χέρια να καταβρέξουν τις περιουσίες τους, να μην καταστραφούν από την πύρινη λέλαπα. Δύσκολα φεύγουν από τα σπίτια, αλλά στο τέλος πείθονται από τους αστυνομικούς ότι για τη δική τους ασφάλεια πρέπει να απομακρυνθούν. Να σας πω επίσης ότι βλέπω ακόμη και ένα πεζοπόρο τμήμα από την πυροσβεστική υπηρεσία της Κύπρου, που έχει φτάσει για να ενισχύσει εδώ τις επίγειες δυνάμεις και θα συμμετέχουν και οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες στην κατάσταση της συγκεκριμένης αναζωπήρωσης, ενώ όπως ενημερωθήκαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα από έναν ανώτατο αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και μία ακόμα μικρή εστία, μία αναζωπήρωση ακόμη κοντά εκεί που ξέσπασε χθες η πυρκαγιά, δηλαδή κοντά στα πρώην βασιλικά κτήματα. Εκεί φαίνεται ότι έχουν μια αναζωπήρωση και θα κατευθυνθούν και εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως και τα εναέρια μέσα που προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά πριν αυτή ανοίξει, όπως λένε οι πυροσβέστες. Και βέβαια να σας πω ότι και σήμερα έχουν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα στην περιοχή. Έχουμε ένα αεράκι γύρω στα 2 με 3 αμποφόρ που βοηθάει την πυρκαγιά, κάνει και το δικό της μικροκλίμα και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτές οι δύο αναζωπηρώσεις τώρα εστιάζουν και θα προσπαθήσουν να περιορίσουν, Γιάννη, οι πυροσβέστες.
Αφήνουμε τον Μαρίνο Αλιφέρη να συνεχίσει το ρεπορτάζ του στην περιοχή της Βαριμπόμπης και μεταφερόμαστε τώρα στο Θεοδόση Πάνου, που θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί στις αδάμες της Κηφισιάς, τις αδάμες που θυμίζουν, Θεοδόση, συνοικία φάντασμα.
Πραγματικά θυμίζουν συνοικία φάντασμα, καθώς οι καταστροφές που έχουν υποστεί σπίτια εκεί της περιοχής της Αδάμες είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα πολλά από τα σπίτια καταστράφηκαν, παραδόθηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου έπιανε φωτιά το ένα σπίτι και δυστυχώς αυτή η φωτιά μεταφέρονταν και στο διπλανό και ούτω καθεξής. Είχαμε δηλαδή ένα πύρινο γαϊτανάκι το οποίο έκαιγε περιουσίες. Ευτυχώς η περιοχή είχε και ενωθεί από νωρίς. Είχε κενωθεί από το μεσημέρι. Σχεδόν και οι κάτοικοι είχαν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.
Όχι όλοι όμως, διότι υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι μέχρι και τις απογευματινές, να μην σου πω και βραδινές ώρες, προσπαθούσαν με τα λάστιχα να περισσώσουν τις περιουσίες τους. Και είναι ευτύχημα που κανείς τους δεν έπαθε τίποτε.
Πολύ σωστά το επισημαίνεις, διότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σώσουν τις περιουσίες τους, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν μέσα σε αυτό το πύρινο εφιάλτη.
Καθώς η φωτιά ερχόταν από το ρέμα της Χελιδονούς. Ακριβώς. Με ηλικιώδη ταχύτητα σε ορισμένες περιπτώσεις.
Παρότι χθες το βράδυ, Γιάννη, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος του εφιάλτη που έζησαν οι άνθρωποι εκεί, επικρατούσε άπνοια. Παρόλα αυτά η φωτιά με ηλικιώδη ταχύτητα έφευγε από το ρέμα της Χελιδονούς και έμπαινε στην κυριολεξία μέσα στις αδάμες. Μέσα στη νύχτα έγινε η μεγάλη καταστροφή. Οι πυροσβέστες όπου μπορούσαν πήγαιναν.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι κάηκαν σπίτια και δεν εμφανίστηκε ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα. Να τα κρατήσουμε αυτά τα παράπονα.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί οι Αδάμες είναι αστικός ιστός, είναι περιοχή του Δήμου Κηφισιάς. Δεν είναι δηλαδή τα σπίτια διάσπαρτα, είναι πυκνοκατοικημένη σχετικά περιοχή, απλώς έχει μονοκατοικίες.
Και είναι ακριβώς όπως το είπες. Είναι οικιστικός ιστός. Δεν είναι ένα περιαστικό δάσος, αλλά είναι μέσα στον οικιστικό ιστό οι Αδάμες.
Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, έκανε ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο Νίκος Χαρδαλιάς σχετικά με την πρώτη καταγραφή των ζημιών που έχουν υπάρξει στο δάσος αλλά και τις περιουσίες των πολιτών. Τον ακούμε.
Ως προς την περιοχή που κάηκε, μια πρώτη εκτίμηση ανέρχεται σε περίμετρο 12.500 στρεμμάτων, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία Κοπέρνικους Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση χαρτογράφηση της περιοχής που επλήγει. Ως προς τις ζημιές, μια πρώτη εκτίμηση που μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί πλήρως από τα αρμόδια συνεργεία είναι 76 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, 18 σπίτια έχουν υποστεί μερικές ζημιές, 27 επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 82 οχήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και 64 έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προχωρήσαμε σε επιπλέον απομακρύνσεις πολιτών από τις περιοχές που βρίσκονταν σε εξέλιξη πυρκαγιά, καθώς και σε οργανωμένες εκενώσεις περιοχών. Και θα το επαναλάβω ότι η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ανθρώπινη ζωή. Μπροστά στον κίνδυνο, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να τονίσω, η προσοχή όλων μας είναι απολύτως αναγκαία. Οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Παραμένουμε σε γρήγορση, αποφεύγουμε κάθε μα κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.
Κρίσιμη είναι η κατάσταση του πύρινου μετόπου στην περιοχή της λίμνης Ευβίας, όπου έχουν ήδη καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους, ενώ αυτή την ώρα από το συντονιστικό της πυροσβεστικής αναλαμβάνουν δράση, μαθαίνουμε, για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ηρακλιά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Θα σταθούμε όμως στην περίπτωση της Ευβίας, που φαίνεται ότι είναι η σοβαρότερη. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των οικισμών Καλαμούδη και Σκεπαστή, προκειμένου να απομακρυνθούν από τα χωριά τους, ενώ νωρίτερα είχαν εκενωθεί άλλα 10 χωριά. Μάλιστα, το έργο των πτυτικών μέσων εκεί δυσχεραίνει ο πυκνός καπνός. Θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Μπαρσάκη από το eviathema.gr. Ο συνάδελφος βρίσκεται επιτόπου στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που απειλεί, όπως είπαμε, κατοικημένες περιοχές της Ευβίας. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη.
Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Το πύρινο μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο. Ήδη εκενωθήκανε τα χωριά Σκεπαστή και Καλαμούδη, όπως προείπατε. Πραγματικά ήταν εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και είναι ακόμα. Δυστυχώς αποχωρήσαμε από το σημείο, απομακρυνθήκαμε γιατί υπήρχε κίνδυνος να περικυκλώσει. Βρισκόταν μάλιστα στο σημείο και ο Δήμαρχος Μαντουδίου και ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός μαζί με τον βουλευτή Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Εκενωθήκαν τα χωριά, έχουν καεί πάνω από 150 οικίες γενικότερα στην περιοχή.
Είναι αλήθεια ότι δυσκολεύονται τα πτυτικά μέσα εξαιτίας των πυκνών καπνών?
Οι καπνοί είναι πάρα πολύ πυκνοί. Επεμβαίνουν τα εναέρια μέσα, 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο τους.
Τώρα για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή της λίμνης Ευβοίας, μίλησε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Σπανός.
Συνεχίζεται τη φωτιά και έχουμε δύο πολύ κρίσιμα μέτωπα στη Δαμιά και στις Κουρκουλούς.
Έχουν εκκαινωθεί αυτοί εκεί οι οικισμοί?
Ναι, αλλά είναι μεγάλο και πυκνό δάσος το οποίο προσπαθούμε να μην φύγει, γιατί θα συνεχίζεται για πολλές χιλιάδες στρέμματα. Δυτικά, αλλά δεν μπορούν να επιχειρήσουν εύκολα λόγω της κάπνας.
Επομένως, έχετε μπροστά ώρες έτσι για τη μάχη αυτή, εκτιμάτε?
Μάλλον έχουμε ίσως μέρες.
Περίπου 20.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη μέχρι στιγμής, δήλωσε στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη και της Μαριτίνας Ζαφεριάδου ο Δήμαρχος Λίμνης Γιώργος Τσαπουρνιώτης.
Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα. Το μέτωπο είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 12-13 χιλιόμετρα. Έχει ανακοπεί η μία κατεύθυνση που πήγαινε προς το Αιγαίο από τη μεριά της Κεπαστής. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κομματολογικών μηχανημάτων αλλά και εθελοντών και των πυροσβεστών, καταφέραμε και ανακόψαμε στις 4 το πρωί το συγκεκριμένο επικίνδυνο τμήμα της φωτιάς. Ένα μεγάλο μέτωπο κινείται προς τη μονή του Οσίου Δαβίδ, κάτω από το χωριό Καλαμούδι. Το πρωί ήρθαν δύο καναντέρ, δεν μπορούσαν να κάνουν.
Και ένα ελικόπτερο, νομίζω.
Λόγω της ορατότητας. Στη συνέχεια ήρθαν τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Κάνουν ρήψεις από τις 8 η ώρα το πρωί. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί διαφορετικά η αυτή η φωτιά. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. 20.000 στρέμματα γίνανε στάχτη μέσα σε λίγες ώρες.
Σήμερα όλη την ημέρα πνίγεται από τους καπνούς και τη στάχτη η Αττική εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς. Το αποτέλεσμα είναι η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Γι' αυτό και οι ειδικοί του αστεροσκοπείου απίφθηναν έκκληση και έδωσαν οδηγία στους πολίτες να σφραγίσουμε τις πόρτες μας και τα παράθυρά μας, να παραμείνουμε στα σπίτια μας, ενώ όσοι είναι απόλυτη ανάγκη να κυκλοφορήσουν σήμερα στο λεκανοπέδιο θα πρέπει να φορούν τη μάσκα τους, διότι αιωρούνται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνα μικροσωματίδια. Ο Βασίλης Τερζάκης θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες.
Εκρηκτικό ήταν σήμερα το κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα της Αττικής από τους πυκνούς καπνούς και τις στάχτες λόγω της μεγάλης φωτιάς βόρεια του Λεκανοπεδίου. Ο ουρανός είχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου και σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν τις τελευταίες ημέρες, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Η κατάσταση πλέον σε πολλές περιοχές της Αθήνας είναι άσχημη όσον αφορά στα επιβλαβή σωματίδια, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και οι ειδικοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και καλούν όλους τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους, σφραγίζοντας τα παράθυρα και τις πόρτες. Το Υπουργείο Υγείας τονίζει επίσης ότι οι ηλικιωμένοι και οι πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να παραμένουν εντός των σπιτιών. Σε περίπτωση μάλιστα που αισθανθούν αδιαθεσία, θα πρέπει να επικοινωνούν αμέσως με το γιατρό τους.
Οδηγίες προς τους κατοίκους της Αττικής για να αντιμετωπίσουν αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα έδωσε πριν από λίγη ώρα ο Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος εντατικολόγος, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη.
Φυσικά πρέπει να φοράμε μάσκα για την προστασία από τα σωματίδια αυτά που είναι ιδιαίτερα απειλητικά. Τώρα με την σωματιδιακή ρήπανση που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά των ασών, η εισπνοή των ερεθιστικών αυτών ρήπων εκδηλώνεται αμέσως με συμπτώματα. Ερεθίζει τα μάτια, τη μύτη, το λαιμό, προκαλεί βήχα, προκαλεί μια δυσφορία. Οι λύσεις είναι καταρχήν να μένουν μέσα στο σπίτι όσοι μπορούν. Εάν χρειαστεί να βγουν οπωσδήποτε έξω, να μην κάνουν σωματική άσκηση έντονη για να εισπνεύσουν όσο πιο λίγο μπορούν. Ιδιαίτερη προστασία πρέπει να δείξουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπνευστικά, κυκλοφορικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά.
Μάλιστα, λόγω της κατάστασης, αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισαν 77 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αττικής. Ένα από αυτά επισκέφθηκε νωρίτερα και ο Υπουργός Υγείας. Πάμε στο Μανώλη Παρδάλη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, 77 άτομα, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία σε Μανόγλιο, Άγιον Άργυρη και Αττικών. Ενώ από τώρα το μεσημέρι θα τεθεί σε επιφυλακή και ο Ευαγγελισμός. επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας ένα νοσοκομείο και είχε τη δυνατότητα να συμμιλήσει με τους ανθρώπους. Όλοι πρέπει να πούμε ότι έχουν πάρει αυτή την ώρα εισιτήριο, εκτός ενός που χρειαζόταν οξυγόνο και δεν του έδωσε το εισιτήριο γιατί στο σπίτι του δεν είχε ρεύμα. Οπότε και έμεινε νοσηλευόμενος μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην κατοικία του και να μπορέσει και εκείνος να αποχωρήσει. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός.
Επισκεφτήκαμε το Σισμαντόγλιο νοσοκομείου που μαζί με το ΓΟΝΚ και το Γεννηματάς ήταν από χθες σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση από πλευράς του συστήματος υγείας αυτής της πρωτοφανούς τεράστιας πίεσης με τις πυρκαγιές στην Αττική. Θέλω να πω ότι από τις 4 το μεσημέρι χθες μέχρι τις 8 το πρωί σήμερα το ΕΚΑΒ έκανε διακομιδές 77 περιστατικών με αναπνευστικά προβλήματα σε συνδυασμό του καύσωνα και των αποτελεσμάτων της πυρκαγιάς.
Θα συνδεθούμε τώρα με τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πώς αναμένεται να εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα, πώς δηλαδή θα συνεχιστεί και για πόσο ο καύσωνας, εάν θα πνέουν άνεμοι στις περιοχές στις οποίες έχουν εκδηλωθεί οι πυρκαγιές, κυρίως είπαμε Αττική και Εύβοια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, και αν μπορέσει να μας δώσει και μια εξήγηση γιατί χωρίς να πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι χθες στην Αττική, η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από τα πρώην βασιλικά κτήματα του Τατοίου επεκτάθηκε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω με τις θερμοκρασίες τώρα που έχουμε ήδη 45 βαθμούς πάλι στα Αρφαρά Μεσσηνίας και στη Σπάτη έχει φτάσει 45 το θερμόμετρο και σήμερα ζέστη, όχι όμως όπως χθες. Βέβαια η μικρή διαφορά, χθες είχαμε οπωσδήποτε 46 βαθμούς σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σήμερα λοιπόν μέχρι 45 και αύριο θα φτάσουμε πάλι στα κεντρικά και νότια περιοδικά, θα έλεγα σε περιοχές Θεσσαλίας, Ανατολικής Θερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου πάλι 44-45 βαθμούς. Το δεύτερο είναι οι άνεμοι. Οι άνεμοι, τουλάχιστον στην Αττική, σήμερα δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Ασθενείς οι άνεμοι και σήμερα και αύριο. Από το απόγευμα θα έχουμε δυτικούς ανέμους στον Κορινθιακό. Θα ενισχυθούν λιγάκι, θα φτάσουν στον Κορινθιακό τα 5 με 6 μποφόρ. Έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους και στα 12 τα 5 με 6 μποφόρ και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες.
Και γι' αυτό τον τελευταίο λόγο που ανέφερες, η Ρόδος βρίσκεται σε βαθμό κινδύνου 5, τον ανώτατο βαθμό σήμερα, ακριβώς επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή των Δωδεκανήσων.
Και έτσι και σήμερα και αύριο θα είναι εκεί ενισχυμένοι οι άνεμοι στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Να πούμε ότι είπαμε Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν και 44-45 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγο πέφτει η θερμοκρασία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, θα υποχωρήσει και λίγο στην υπόλοιπη χώρα. Στους 42-43 βαθμούς, νομίζω το Σάββατο θα είναι η λήξη του καύσωνα. Το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Στους 36-35 με 37 βαθμούς. Επιρροτικά θα είναι η πρώτη μέρα που θα πέσει κάτω από τους 38 βαθμούς, η πρώτη μετά από 12 συνεχόμενες ημέρες. Τώρα για το τι, για το ποιο ήταν ο λόγος που επεκτάθηκε γρήγορη φωτιά, βέβαια δεν είχαμε ανέμους έτσι χειρούς στην περιοχή. Όμως ήταν η εξηρασία, φαντάζομαι αυτό ήταν η
είχε καιρό να βρέξει στην Αττική, η Παναγιώτη.
Καιρό να βρέξει και ήταν πραγματικά οι θερμοκρασίες πολύ υψηλές, οι υγρασίες πολύ ελάχιστες θα έλεγα, και έτσι αυτό ήταν όλα έτοιμα για να γίνει αυτό που έγινε τέλος πάντων.
Μια σπίθα λες αρκούσε για να εκδηλωθεί.
Και θέλει προσοχή βέβαια και όχι μόνο χθες αλλά και σήμερα και αύριο, γιατί τα 45 θα παραμείνουν, είπαμε έτσι.
Μάλιστα.
Πώς λοιπόν ο καύσωνας δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες για αυτή την πυρκαγιά, εξήγησε στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη και της Μαριτίνα Ζαφεριάδου ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Κώστας Λαγουβάρδος.
Η κυκλοφορία που έκανε η ίδια η φωτιά. Μέχρι τότε, το πλέον συνοπτικό άνεμο, ο άνεμο τη ατμόσφαιρα, δεν ήταν ισχυρό χθε. Ευτυχώς λέει θα είναι και σήμερα. Έχουμε πολύ ψηλέ θερμοκρασίε. Δεν αρκεί όμως μόνο ο άνεμο να κάνει μια πυρκαγιά επικίνδυνη. Γι' αυτό το τονίζαμε όλες αυτές τις ημέρες. Είμαι και ένα θαλακιστροσκοπείο για την επικίνδυνοτητα γενικά του καύσωνα και για του ανθρώπου αλλά και για τα δάση. Λόγω τη παραταμένη ξηρασία αλλά και των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που στεγνώνουν τελείω την καύση μήλη και την κάνουν πάρα πολύ έφλεκτη. Γιατί επίση παίζει πάρα πολύ σε τι κατάσταση βρίσκεται η καύση μήλη, αυτό που καίγεται δηλαδή. Και δυστυχώς λόγω του παρατημένου καύσωνα και του προηγούμενου καύσωνα και τη ανοβρία λόγω τη εποχή, ένα μεγάλο μέρος τη χώρα έχει πλέον ξεραθεί σε υπερβολικά χαμηλό βαθμό. Πολύ χαμηλές δηλαδή υγρασία στην καύση μήλη, η οποία την κάνει τελείως κατάλληλη δυστυχώς για να μεταδοθεί μια πυρκαγιά, ακόμα και αν δεν έχει ισχυρό άνεμο.
Όπως είπε στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, οι μεγάλες θερμοκρασίες και η μηδενική υγρασία ήταν που βοήθησαν τη φωτιά να πάρει τέτοια έκταση.
Έχουν συμβάλει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα να πηχθεί η πυρκαγιά. Βεβαίως είναι οι ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες έχουν υπερβεί τις κανονικότητες που ξέρουμε τώρα. Η υγρασία, η οποία ήταν μηδενική στην όλη κατάσταση, δεδομένου ότι μετά μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας δεν υπήρχε υγρασία. Και βεβαίως εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η φωτιά αναπτύχθηκε με μια διεύθυνση βορράς νότος, η οποία είναι στη Μυσγάγγια μεταξύ των δύο βουνών της Πάρνηθας και της Πεντέλης. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με μια μορφολογική ταπείνωση, η οποία ουσιαστικά διευκόλυνε τη φωτιά να αναπτυχθεί με μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Έτσι λοιπόν όλα αυτά συνέβαλαν στο να έχουμε όλη αυτή την κατάσταση, τουλάχιστον εδώ στην Βόρεια Αττική.
Συνδεόμαστε και πάλι με τον ρεπόρτερ μας τον Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος όπως σας είπαμε βρίσκεται στην περιοχή της Βαβριμπόμπης, εκεί που οι αναζωπηρώσεις έχουν σημάνει συναγερμό στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να υιοθετήσουν την πυρκαγιά και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επανακάμψει. Μαρίνο, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Έχει ελεγχθεί η τελευταία μεγάλη αναζωπήρωση?
Το ένα κομμάτι της αναζωπήρωσης που ήταν στην πλευρά της Βαριμπόμπης φαίνεται ότι το έχουν καταφέρει και δεν το ελέγξουν αυτή την ώρα οι πυροσβέστες. Το δεύτερο κομμάτι είναι, όπως είπαμε, εκεί πίσω από τα βασιλικά κτήματα, όπου είχαμε και χθες εκεί εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Εκεί τώρα προσπαθούν να την σβήσουν. Έχουν πέσει πάνω και τα εναέρια και οι επίγειες δυνάμεις να σβήσουν την συγκεκριμένη εστία πριν αυτή επεκταθεί. Εδώ να σας πω ότι οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Έχουν λιώσει μέχρι και οι ζάντες από τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε πόσο υψηλό ήταν το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε εδώ στην πυρκαγιά. Πάρα πολλά τα δέντρα τα οποία καίγονταν, πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα εξάπλωση της πυρκαγιάς. Έλειωσαν μέχρι και οι ζάντες των αυτοκινήτων, δεκάδες τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί στους δρόμους, σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στους λούπιους και πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά.
Ευχαριστούμε τον Μαρίνο. Ερχόμαστε τώρα στο Θεοδόση Πάνου. Καθώς, Θεοδόση, το αναφέραμε και πιο πριν, υπάρχουν παράπονα από κατοίκους κυρίως της περιοχής των Αδαμών για το γεγονός ότι τη στιγμή κατά την οποία η πυρκαγιά πέρασε το ρέμα της Χελιδονούς δεν υπήρχαν επαρκείς επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή ώστε να βοηθήσουν τους κατοίκους να σώσουν τα σπίτια τους. Και θα ήθελα εσύ που έχεις την εικόνα της επιχείρησης, γιατί ήταν μια πραγματικά δύσκολη επιχείρηση και πραγματικά ήταν μεγάλο το μέτωπο, να μας πεις τι έφταιξε και δεν μπόρεσαν να επέμβουν έγκαιρα οι πυροσβέστες και να σώσουν τα σπίτια αυτά. Ακούσαμε ότι ξεπερνούν τα 90 αυτά. Βέβαια, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.
Και τα περισσότερα, όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι κάτοικοι έχουν λόγο να διαμαρτύρονται και στις Αδάμες. Διότι ζήσαμε εικόνες και μεταφέραμε εικόνες να καίγεται το ένα σπίτι μετά το άλλο και να παλεύουν άνθρωποι με λάστιχα στα χέρια. Μα τι να κάνεις με το λάστιχο.
Ήταν εντυπωσιακό το ότι υπήρχαν πολλοί άνδρες της αστυνομίας εκεί, οι οποίοι καλώς βεβαίως είχαν καταφθάσει για να απομακρύνουν τους πολίτες, αλλά ενώ υπήρχαν αστυνομικοί, δεν υπήρχαν πυροσβέστες.
Ο αστυνομικός είναι εκπαιδευμένος να πυροβολεί και όχι να σβήνει φωτιές. Ναι. Να αντιμετωπίζει καταστάσεις με ενόπλους και ούτω καθεξής.
Αλλά και στην εκένωση μια χαρά τα πήγαν οι άνδρες και οι γυναίκες της αστυνομίας.
Βέβαια, βέβαια. Και το σύνολο, εγώ θα σας πω και το σύνολο. Μια χαρά τα πήγαν όλες τις εκενώσεις. Το πρόβλημά όμως ήταν χθες το βράδυ στις Αδάμες. Χθες το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, όπου παλεύανε οι άνθρωποι με τα λάστιχα να καίγονται ολόκληρες περιουσίες. Το ένα σπίτι μετά το άλλο. Μετέδιδε την φωτιά. Κυριολεκτός αυτό που σας λέω. Έπιανε το ένα σπίτι φωτιά και αμέσως τα πεύκα τα οποία συγγενεύουν στις μάντρες μετέδιδαν τη φωτιά το ένα σπίτι στο άλλο. Σε απόγνωση τραβούσαν τα μαλλιά τους και έλεγαν ένα πυροσβεστικό.
Επίσης είδαμε και πυροσβέστες, γιατί πρέπει να το εξάρουμε αυτό και να το επισημάνουμε, που με αυτοθυσία πραγματική, υπερβάλλοντας τους εαυτούς, περνάγαν μέσα από τη φωτιά. Είναι αξιοθαύμαστοι για την προσπάθειά τους. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και αυτές οι καταστροφές, οι καταγγελίες. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, βέβαια.
Ακριβώς, και ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω το εξής για τους πυροσβέστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δουλέψουν, έπρεπε να σβήσουν τη φωτιά κάτω από συνθήκες καύσωνα με 43-45 βαθμούς συν τους βαθμούς της φωτιάς. Συζητούμε για ένα πολύ μεγάλο θερμικό φορτίο, το οποίο επίσης έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.
Δύο η ώρα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM το κάναμε πρώτο θέμα. Η πυρκαγιά τότε ήταν στην αρχή της.
Έτσι,
και επισημάναμε και με τον Μαρίνο Αλιφέρη και με σένα ότι ήταν πολύ κρίσιμο η φωτιά να ελεγχθεί εγκαίρως για να μην επεκταθεί. Τι δεν πήγε καλά λοιπόν και η πυρκαγιά αυτή επεκτάθηκε και προξένησε τόσο μεγάλη καταστροφή?
Κέριο το ερώτημα, και θα θυμίσω ότι χθες τι έλεγα, ότι στην πρώτη έναρξη της φωτιάς, ότι είναι δυνατόν να ελεγχθεί. Είναι δυνατόν να ελεγχθεί, διότι δεν έχουμε αέρα. Είχαμε 2-2,5 το πολύ 3.
Επίσης δεν βρισκόταν σε κάποια δυσπρόσιτη περιοχή ή απομακρυσμένη.
Βέβαια. Ήταν ακριβώς πάνω από τα πρώην βασιλικά κτήματα και κάτω από το νεκροταφείο της περιοχής. Μια περιοχή δηλαδή που έχει πρόσβαση. Έχει δρόμους που μπορεί ο καθής να τους περπατήσει με το όχημά του, κατά συνέπεια και τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος. Η πρώτη εικόνα λοιπόν που είχαμε ήταν ότι η φωτιά είναι δυνατόν να ελεγχθεί. 3,5-4 ώρα είχε 5 μποφόρ εκεί και πια η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Το τι πήγε στραβά θα το δούμε στην συνέχεια, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό και δεν πρέπει να αφαιθεί έτσι, γιατί μόνο όταν βλέπεις τη ρίζα του κακού και μπορείς να αντιμετωπίσεις, μπορείς στη συνέχεια να διορθώσεις.
Να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Αττικής, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, μίλησε στο Γιάννη Μιχελάκη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Βέβαια γίνεται έλεγχος, αν και από πριν χτυπάγαμε τις πόρτες, βγαίνανε οι άνθρωποι, υπήρχαν κάποιοι που δεν θέλανε να φύγουν. Είχαμε κάποια προβλήματα εκεί. Οι πιο πολλοί αρχίσαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.
Κάποιοι επαγγελματίες ιδιώτες μπορούν κάπου να πάνε να ζητήσουν έκτακτα βοηθήματα?
Την ουσία από σήμερα ξεκινάει. Όσοι οι ιδιώτες κάνουν αίτηση για αποζημίωση στο Δήμο, οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και αυτά κάνουν στην περιφέρεια.
Αυτοψία στην πυρόπληκτη περιοχή της Βαρυμπόμπης έκανε το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνομίλησε με πυροσβέστες και εθελοντές, μάλιστα ύστερα από σύσκεψη που έγινε στο κινητό συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, επισημένοντας πάντως ότι δούλεψε υποδειγματικά το σύστημα εκενώσεων. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Σε τρία πράγματα ουσιαστικά έμεινε ο Πρωθυπουργός στο κυριότερο, ότι από την πρώτη στιγμή ο στόχος και αυτό που μας αφορούσε ήταν να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή, και δόξα Θεώ που μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δεύτερο είναι ότι λειτουργήσε άψογα το σύστημα εκένωσης, όπως ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, το 112 στο σωστό χρόνο, ώστε να γίνονται οι εκενώσεις και με την βοήθεια των αστυνομικών δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης πυροσβεστικής και των υπολείπων δυνάμεων του κράτους. Και από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και τα σπίτια θα χτιστούν και τα δάση σιγά σιγά θα επανέλθουν, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε τα επόμενα 24 ώρα, είπε Γιάννη, με αφορμή και τη μεγάλη πυρκαγιά, τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυπόπη, το τι μπορεί να συμβεί και σε άλλες περιοχές με αφορμή και τις ψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Γιάννη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά όλο το βράδυ, κυρίως από τα πεζοπόρα τμήματα. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είναι οι πιο εφιαλτικές πυρκαγιές αυτές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα περιαστικά δάση. Κρατώ ως θετικό το γεγονός ότι, δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής και ότι το σύστημα των εκενώσεων δούλεψε υποδειγματικά. Οι κρίσιμες υποδομές μας άντεξαν. Από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά της καταγραφής των ζημιών. Τα σπίτια θα ξαναφτιαχτούν, το δάσος με τον χρόνο θα ξαναγίνει. Όμως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα καύσωνα, μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι. Οπότε θα ζητήσω από όλες και από όλους να παραμείνουμε σε απόλυτη εγρήγορση, έτσι ώστε η ζημιά που θα γίνει από εδώ και στο εξής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους, στο πυροσβεστικό σώμα, στα αστυνομία, στους εθελοντές μας που με τόση αυταπάρνηση αντιμετώπισαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
Πάντως, με αφορμή την πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, καταλογίζοντας τις αφενός ανυπαρξία σχεδίου, αφετέρου επικοινωνιακή προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων παρά την καταστροφή. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφεριάδου για περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Για κυβέρνηση που αυτοσυγχαίρεται μέσα στην καταστροφή, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο Open. Στην πραγματικότητα, μίλησε για μια φωτιά η οποία ξέφυγε μέσα σε κατοικημένες περιοχές με ανέμους 2 και 3 μποφόρ. Γιατί όταν ήπιασε η φωτιά, η καταγεγραμμένη άνεμη ήταν σε αυτά τα επίπεδα, όπως είπε. Επομένως, είναι προκλητικό για τον ίδιο από πλευράς της κυβέρνησης να λέει ότι όλα έγιναν υποδειγματικά. Περίπου στο ίδιο μήκος κλίματος, η κριτική και από το κίνημα αλλαγής, καθώς και εκεί μιλούν για επικοινωνιακή εικόνα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών που αλληλοσυγχαίρονται, η οποία όμως δεν μπορεί να κρύψει τις σοβαρές ευθύνες και τις ανεπάρκειές τους. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει αν υπήρχαν και άνεμοι, είπε η ίδια η Φόφη Γεννηματά, όταν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει σχέδιο πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης, θυμίζοντας μάλιστα ότι ένα τέτοιο είχε καταθέσει από καιρό το κίνημα αλλαγής. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μιλούν για εγκληματική ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μία ακόμη αυτούργος σε αυτό το διαρκές και κατά συρροή έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας και απειλής της ανθρώπινης ζωής που βαραίνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, λένε στον Περισσό. Τέλος, να σας πω ότι και από την πλευρά του Μέρα 25 είχαμε μία πολύ σκληρή κριτική. Μιλούν για καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν όλη τη χώρα και καταδεικνύουν τις διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων στη χώρα μας και ιδιαίτερα των μνημονιακών εξ αυτών, όσον αφορά τουλάχιστον στην πυροπροστασία. Ελισάβετ.
Το πρωί τις καμένες περιοχές επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριακός Βελόπουλος, να ακούσουμε τη δήλωσή του.
Γινόμαστε στο ίδιο έργο δυστυχώς θεατές. Τραγωδία κάθε 2 χρόνια, τα ίδια ακριβώς λάθη, οι ίδιοι φυσικοί και ηθικοί αυτούργοι. Να κοιτάξουμε, ευτυχώς σώθηκαν άνθρωποι. Δεν θέλω να κάνω κριτική, απλά να πω κάτι πολύ απλό. ΔΕΗ, τα καλώδια, δασαρχείο, από πού να ξεκινήσεις, αντιπυρικές ζώνες. Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες, δίπλα στους κατοίκους, αλλά στα λόγια δεν αποτυπώνουν αυτό που είδα. Δηλαδή, ο πνεύμονας της Αθήνας είναι το μοναδικό κομμάτι της Αθήνας που έδινε οξυγόνο στην Αθήνα. Κάηκε κι αυτός.
Επανερχόμαστε στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική που έχει προκαλέσει και περιορισμένης έκτασης προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
Στη Βαρυμπόμπη συγκεκριμένα, Γιάννη, είναι εκτός λειτουργίας μια μεγάλη γραμμή δικτύου ρεύματος. Επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης αλλά και ένα τμήμα από τις Αδάμες. Τα όποια προβλήματα της υψηλής τάσης που υπήρχαν χθες έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Τώρα, εντελώς αποκατεστημένο και το σύστημα υδροδότησης. Πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, στην τηλεόραση του Sky, καθώς τα συνεργεία θα εργαστούν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Εξαιτία τη πυρκαγιά, βέβαια, έχουν υποστήσει μια σε εκεί και στήλοι και μετασχηματιστέ. Είναι σε ετοιμότητα συνεργεία τα οποία θα προστρέξουν μόλι κατασβεστεί η πυρκαγιά και είναι δυνατή η προσέγγιση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σημεία που έχουν υποστεί βλάβη. Θα επισκευάσουν τι ζημιέ και έτσι θα αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση και σε αυτέ τι περιοχέ. Επαναλαμβάνω, εξαιτία τη πυρκαγιά έχουν μείνει εκτό.
Καλύτερη είναι η εικόνα με την πυρκαγιά στη Μεσσηνία, εκεί που χθες υπήρξε αναζωπήρωση στο Βασιλίτσι, όπου έγιναν στάχτη τουλάχιστον 10 κατοικίες. Η προσοχή της πυροσβεστικής έχει στραφεί πλέον στην περιοχή του Μαγκλαβά. Έχουμε συνδεθεί με τον συνάδελφο Θανάση Πουλόπουλο από το messinialive.gr. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη και Ελισάβετ. Να είστε καλά.
Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
Πράγματι, αυτή τη στιγμή το μέτωπο που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεσσηνία είναι στο όρος Μαγκλαβά, στο Βλαχόπουλο, του Δήμου Πύλου Νέστορος και λιγότερο στο Βασιλίτσι. Αλλά να πούμε ότι και οι δύο περιοχές συνεχίζουν να δίνουν αναζωπηρώσεις που δημιουργούν κάποια προβλήματα, γιατί στο Μεν Βασιλίτσι είναι κατοικημένη περιοχή, στο Δε Μαγκλαβά είναι ένα πανέμορφο βουνό με εξαιρετικό πευκόδασος που καίγεται από χτες, και ενώ στο Βασιλίτσι είμαστε σε τρίτη ημέρα πυρκαγιάς, που πράγματι, όπως είπατε, έχουν ήδη καεί 10 εξοχικές κατοικίες και ήδη κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας βρίσκεται στην περιοχή να καταγράψει τις ζημιές. Ενώ παρατηρείται και σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή, επειδή τουλάχιστον 30 κολόνες της ΔΕΗ έχουν καεί ολοσχερός.
Ευχαριστούμε, Θανάση.
Τώρα τα μέτωπα σε Κόκκιρόδο μπορεί να αντιμετωπίστηκαν, όμως σήμερα είναι μία ακόμη δύσκολη ημέρα, καθώς τα δύο νησιά αξιολογούνται στην υψηλότατη κατηγορία 5 της επικινδυνότητας.
Κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων που ακούσαμε νωρίτερα από τον μετεωρολόγο μας ότι πνέουν σήμερα και θα πνέουν και αύριο στα Δωδεκάνησα.
Γι' αυτό το λόγο, όπως εξήγησε και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, στο Γιάννη Μιχελάκη και στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, έχει αποφασιστεί απαγόρευση κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες.
Μια πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία εκτέσπασε στη Ρόδο, τελείωσε χωρίς απώλειες σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, νομίζω. Σε λιγότερο από 24 ώρες ουσιαστικά είχε πιαστεί η φωτιά. Δεν χάθηκε κανένα σπίτι, δεν κάηκε σπίτι, δεν κινδύνευσε κανένας συμπατριώτης μας, δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Στην ΚΟ είχαμε χθες επίσης μια φωτιά, τελείωσε και αυτό. Σήμερα είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί εγώ δεν θυμάμαι πότε είχαμε τελευταία φορά κατηγορία 5 στο χάρτη επικινδυνότητας. Χθες το βράδυ είχαμε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας εδώ. Έχουμε πάρει τα μέτρα για πρώτη φορά στην ιστορία, να πω ότι επιβάλαμε για σήμερα
απαγόρευση
κυκλοφορίας, όχι από 9 το βράδυ που ίσχυε πάντα, αλλά από τις 2 το μεσημέρι.
Την ώρα που μένονταν οι καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας και ειδικά εδώ στην Αττική, η Άγκυρα προκαλούσε και μάλιστα έβγαζε τα μαχητικά της αεροσκάφη στο Αιγαίο, που επεδόθησαν σε ένα μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού μας ενέργειου χώρου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, και νομίζω ότι οι κινήσεις της Άγκυρας δείχνουν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από τους γείτονες. Έδειξαν ότι δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό την ώρα που η Ελλάδα αντιμετώπιζε όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, αλλά και την ώρα που η ίδια η Τουρκία είναι αντιμέτωπη.
Σωστά.
Με ανάλογες τεράστιες πυρκαγιές στην περιοχή της Μαρμαρίδας, οι Τούρκοι, 13 τουρκικά μαχητικά, σχημάτισαν σχηματισμούς πάνω από το Αιγαίο, παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, και παρά τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι αναχαιτίστηκαν αμέσως, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη νυχτερινές πτήσεις τριών τουρκικών σχηματισμών πάνω από Λέσβο και Χίο. Ενώ συνολικά ολόκληρη την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν 43 παραβιάσεις του ελληνικού εναρίου χώρου, καθώς νωρίτερα το ΓΕΘΑ είχε ανακοινώσει ότι είχαν πραγματοποιηθεί ακόμα 30 κατά τη διάρκεια της προχθεσινής ημέρας.
Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, ανησυχία προκαλεί η νέα εκτείναξη του αριθμού των κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Τα περιστατικά που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο ξεπέρασαν κατά πολύ τις 3.000, ενώ και ο αριθμός των ασθενών που χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία ήταν ο υψηλότερος του καλοκαιριού. Τα στοιχεία είχε στη διάθεσή του ο Μανώλης Παρδάλης.
Καλό μεσημέρι και πάλι. 3.428 ήταν τα νέα κρούσματα κορονοϊού τα οποία κατέγραψε χθες ο ΕΟΔΗ, και έγιναν 217 εισαγωγές. Ανάλογη εκτείναξη ασθενών είχαμε την περασμένη Πέμπτη, όταν οι εισαγωγές ανήλθαν στις 212. Χθες είχαμε 217. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο, 501.030, ενώ οριακά από τους 13.000 απέχουν και οι θάνατοι λόγω COVID, έχουμε 12.997.
Αυτό που ανησυχεί, Μανώλη, όμως, είναι ότι μέσα σε ένα μήνα έχουν υπερδιπλασιαστεί οι νοσηλείες.
Ακριβώς. Τα νοσοκομεία με λίμωξη COVID, Ελισάβετ, έχουν ξεπεράσει οι ασθενείς τους 1.550. Μόλις στις 2 Ιουλίου οι νοσηλευόμενοι ήταν 606 και οι εισαγωγές της μέρας ήταν 48. Για να μπορούμε να βλέπουμε, να καταλαβαίνουμε και τους
αριθμούς. Να κάνουμε σύγκριση, ναι.
Ναι, ναι. Είναι ενδεικτικό ότι στην αρχή του περασμένου μήνα οι νοσηλευόμενοι σε απλές κλινικές ήταν 350. Χθες ο αριθμός έχει υπερτριπλασιαστεί, φτάνοντας στους 1.106. Ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας οι ασθενείς χθες ήταν 444, δηλαδή σχεδόν διπλάσιοι από εκείνους που νοσηλεύονταν στις ΜΕΘ πριν από ένα μήνα.
Και για να κλείσουμε, προβληματισμός επικρατεί και για το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί τα λύματα τι δείχνουν, Μανώλη?
Τα λύματα δείχνουν μια σταθεροποίηση, πρέπει να πούμε, στην Αττική, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στην Ξάνθη είναι στο συν 5, στην Αλεξανδρούπολη στο μείον 12 και στη Θεσσαλονίκη στο μείον 11, όπου έχουμε και πτώση, έχουμε μείωση και στα κρούσματα. Όμως η Θεσσαλία και συγκεκριμένα ο Βόλος και η Λάρισα καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε υλικό φορτίο των αστικών λυμάτων κατά 112 και 79% αντιστοίχως, ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η Κρήτη με Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Να παρατηρούνται αυξητικές τάσεις 34% και στον Άγιο Νικόλο, παρακαλώ, 186% αύξηση του οικού φορτίου.
Τμηματικά θα εξοφληθούν τα αναδρομικά που δικαιούνται οι περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που συνταξιοδοτήθηκαν δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Τελικά λοιπόν δεν θα λάβουν όλοι μαζί αυτοί οι 150.000 παλιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν, όπως είπες και εσύ, πριν το Μάιο του 2016 και έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Δεν θα λάβουν όλοι μαζί στο τέλος Σεπτεμβρίου τα χρήματά τους, την αναπροσαρμογή δηλαδή της σύνταξής τους προς τα πάνω, καθώς τα ποσοστά αναπλήρωση έχουν αλλάξει, αλλά και τα αναδρομικά ποσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή θα γίνει σταδιακά και θα εξοπλιστούν όλοι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αρχικά θα δουν χρήματα οι συνταξιούχοι που οι υποθέσεις τους είναι απλές, προέρχονται κυρίως από ένα ή δύο ασφαλιστικά ταμεία και στη συνέχεια θα πάρουν τα χρήματά τους περιπτώσεις με περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία ή για παράδειγμα συντάξεις οι οποίες δικαιούνται σύζυγοι. Να πούμε λοιπόν ότι αυτές οι προσαυξήσεις και τα αναδρομικά θα δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις. Δικαιούνται κανονικά του 2020 και του 2021 τα χρήματα να τα λάβουν φέτος και μετά οι τρεις επόμενες θα γίνουν σταδιακά ετησίως το 2022, το 2023 και το 2024. Να πούμε, Γιάννη, ότι μένουν και περίπου 30.000 συνταξιούχοι, νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τα αναδρομικά ποσά τέλος Ιουλίου και αυτός ο κόσμος θα πληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα γίνει η εξόφληση. Γιάννη.
Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει τώρα για την παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Μία παράταση, Κωνσταντίνα, που ανακοινώθηκε λίγη ώρα αφότου εδώ από το κεντρικό δελτίο του Real FM λέγαμε ότι εκκρεμούν ακόμη πάνω από 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Με δεδομένο λοιπόν το χαμηλό ρυθμό υποβολής δηλώσεων, αλλά και μετά τις εκκλήσεις των φοροτεχνικών, παρατείνεται τελικά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου, που θα έπρεπε να πληρωθούν έως τις 27 Αυγούστου, παίρνουν παράταση έως και τις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται ότι για το 70% των φορολογικών δηλώσεων που έχουν εκαθαριστεί μέχρι σήμερα δεν προκύπτει πληρωμή φόρου. Συγκεκριμένα για την πλειοψηφία των δηλώσεων αυτών, ο φόρος που προκύπτει είναι μηδενικός, ενώ σημαντικός αριθμός φορολογουμένων λαμβάνει επιστροφή φόρου. Μεταξύ των λόγων που έχει γίνει αυτό είναι η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας με τους μειωμένους συντελεστές, αλλά και η αναστολή των τεκμηρίων διαβίωσης. Να πούμε τέλος ότι μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περίπου 3,9 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ πέρσι είχαν υποβληθεί συνολικά 6,5 εκατομμύρια. Άρα ουσιαστικά απομένουν να υποβληθούν περί τα 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις.
Με τον Μαρίνο Αλιφέρη θα συνδεθούμε και πάλι, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Βαριμπόμπης και παρακολουθεί την εξέλιξη του πυρηνού μέτωπου. Μαρίνο, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες? Έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη με εκείνο το ένα μέτωπο που υπάρχει πίσω από τα βασιλικά κτήματα?
Ελισάβετ, ακούς εδώ την κινητοποίηση της πυρηνικής μας στην συνοδό Αγίου Μερκουρίου, όπου έχουμε μια νέα αναζωπήρωση από το πουθενά. Ξέσπασε μια αιστεία. Βλέπει, ακούτε, αυτό που πέρασε ήταν το καρατέρ, έκανε ρήψη αυτήν την ώρα στην οδό Αγίου Μερκουρίου.
Υπάρχει νέα αναζωπήρωση λοιπόν σε άλλο σημείο.
Από το πουθενά, από το πουθενά το συγκεκριμένο μέτωπο. Και είχαμε, πέρασε ένα καρατέρ, φαίνεται έριξε αμέσως νερό. Τώρα να φύγει λίγο η κάπνα για να μπορέσουμε να δούμε αν κατάφερε τελικά να τη σβήσει. Έχω την αίσθηση ότι τα κατάφερε. Αλλά από το πουθενά περνάει και δεύτερο καναδέρ και δεύτερη ρήξη.
Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι αυτός ο φόβος που είχαν από την αρχή, από το πρωί οι αρχές για τις αναζωπηρώσεις.
Αλέξη, ναι, είναι πραγματικά. Ναι, δεν σταματάει. Από το πουθενά ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν υπήρχε.
Ναι.
Ξαφνικά από το πουθενά έχουμε μια νέα αιστεία, μέσα σε άκαστη δασική έκταση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί να έχουμε νέα επέκταση της πυρκαγιάς από το πουθενά προς διαφορετική κατεύθυνση.
Άρα κρίσιμες λοιπόν και οι επόμενες ώρες. Θα είμαστε σε επικοινωνία, Μαρίνο, για οτιδήποτε νεότερο.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 7 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και περισσότεροι από 30 έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά κατά τη σύγκρουση 2 επιβατηγών τρένων κοντά στην πόλη Ντομαζίτσε στη Δυτική Τσεχία. Άγνωστα παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα τα αίτια του δυστυχήματος. Στην Αλβανία, ένας 64χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Αργυροκάστρου, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιώτες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πολλά πύρινα μέτωπα. Στην Τουρκία, αυξάνεται η οργή κατά της κυβέρνησης Ερντογάν μεταξύ των πυρόπληκτων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές με τους 8 νεκρούς. Ο Τούρκος πρόεδρος καλεί τους πυρόπληκτους να πάρουν δάνεια για να φτιάξουν τα κατεστραμμένα σπίτια τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εισαγγελία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πως ο κυβερνήτης της πολιτείας, Άντριου Κουόμο, παρενόχλησε σεξουαλικά πολλές γυναίκες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μιας ανεξάρτητης έρευνας που ζήτησε η δικαιοσύνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε αποτρόπαια τα ευρήματα της έρευνας. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός έπειτα από περιστατικό πυροβολισμών έξω από το Πεντάγωνο. Συγκεκριμένα το Πεντάγωνο τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για περίπου μια μισή ώρα λόγω ενός επεισοδίου με πυροβολισμούς σε μικρή απόσταση. Οι Λιβανέζοι τιμούν σήμερα με πόνο και οργή την πρώτη επέτειο από την φωνική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού, από την οποία σκοτώθηκαν 214 άνθρωποι, με τους υπεύθυνους για την τραγωδία να μην έχουν βρεθεί για να δικαστούν.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 898,11 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,33% και τζίρο στα 28,04 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο συν 0,46% βρίσκεται ο Φούτσι, κέρδη 0,78% μετρά ο DAX, ενώ άνοδο 0,45% σημειώνει ο CAC. Στα 71,79 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάμε με τη μυθική εμφάνιση και με παίζοντας τρομερή άμυνα από την εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών που επικράτησε με 14 του Μαυροβουνίου και προκρίθηκε μετά από 17 χρόνια στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύνδεση με το Τόκιο και τον απεσταλμένο του Real FM Γιάννη Γιαγκίνη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ναι.
Πέρα από το Τόκιο. Καλησπέρα από το Τόκιο, όπου η εθνική ομάδα πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και μετατρέποντας σε σχεδόν υγιεινό περίπατο την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο, προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Ολυμπιακού Τουρνουά. 14 ήταν το σκορ. Ουσιαστικά ο αγώνας είχε ανταγωνισμό μόνο στα πρώτα 9 αγωνιστικά λεπτά. Μετά οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πήραν την πολυπόστη διαφορά και σιγά σιγά την αύξησαν στα 6 γκολ, δείχνοντας ότι είχαν πολύ μεγάλη εμφάνιση, κυρίως στην άμυνα, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι σε 8 επιθέσεις με εφέκτη παραπάνω για τους αντιπάλους τους δεν δέχτηκαν κανένα απολύτως γκολ. Πρώτο σκόρερ με 5 τέρματα ο Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς, με την εθνική ομάδα να περιμένει να μάθει σε λίγα λεπτά τον αντίπαλό της, περίπου 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του, μάλλον 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του άλλου προημιτελικού, η Ουγγαρία προηγείται με 13-10 της Κροατίας. Αν η Ουγγαρία είναι αυτή που θα προκριθεί και θα παίξει απέναντι στην εθνική ομάδα, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε μια δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες σε αυτό το Ολυμπιακό τουρνουά. Θυμίζω ότι στην πρεμιέρα η Εθνική Ελλάδος είχε παίξει και πάλι απέναντι στην Ουγγαρία και τότε την είχε κερδίσει.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γιαγκίνη. Ο μεγάλος ημιτελικός την Παρασκευή στις 9.30. Θέλουμε το κάτι παραπάνω, δήλωσε μετά τον προημιτελικό ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος στον Real FM.
Νομίζω ότι ένας μεγάλος στόχος επιτεύχθη με τη σημερινή εμφαντική πρόκριση στην τετράδα. Αλλά νιώθουμε ότι δεν είναι αρκετό. Νιώθουμε ότι θέλουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Δεν είμαστε σίγουροι, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι θα συμβεί. Από εδώ και πέρα οι αντίπαλοι θα είναι ίσως καλύτεροι. Αλλά νομίζω ότι εμείς έχουμε μέχρι στιγμής δώσει το στίγμα μας εδώ ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα η οποία παίζει καλά. Όποιος πει ότι το Μαυροβούνιο είναι μια τυχαία ομάδα γιατί σήμερα την κερδίσαμε με 6, νομίζω ότι δεν είναι γνώση του αθλήματός μας. Το Μαυροβούνιο στην προηγούμενη διοργάνωση πήρε το ασημένιο μετάλλιο στη Βουδαπέστη στο Ευρωπαϊκό.
Στην ιστοπλογία, στα σκάφη 470, οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής ολοκλήρωσαν επιτυχημένα την παρουσία τους, κατακτώντας την 8η θέση στη γενική κατάταξη. Η Αμερικανίδα Σίτνεϊ Μακφάλιν κυριάρχησε στα 400 μέτρα με εμπόδια, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με 51 δευτερόλεπτα και 46 εκατοστά, που είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το προηγούμενο δικό της, 51 δευτερόλεπτα 90 εκατοστά, το είχε σημειώσει πριν από 39 ημέρες στο meeting του Oregon. Μην ξεχάσετε από τις 7 η εκπομπή Real Sports με όλα τα τελευταία νέα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο ποδόσφαιρο, η ισοπαλία για τον Ολυμπιακό ήταν για τον ΠΑΟΚ στις χθεσινοβραδινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους. Ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με τη βουλγαρική Λούντο Γκόρετ στο Γιώργο Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Με πολλά αμυντικά κενά παρουσιάστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που δεν είχαν καλή απόδοση έως το 60 λεπτό. Βελτιώθηκαν στη συνέχεια και κατάφεραν 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Ακιμπού Καμαρά που είχε περάσει αλλαγή στο 71 να ισοφαρίσουν σε 1-1 απέναντι στη Λούντο Γκόρετ που είχε προηγηθεί στο 49 με τον Τεσπότοφ. Έντονα παράπονα είχε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς για τη διαιτησία του Μπόμπι Μάλεν από τη Σκωτία, ο οποίος ελέγχεται για τη φάση του Ελαραμπή στο 65 λεπτό. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Πραγματικά σήμερα, όπως είχαμε υπολογίσει και όπως περιμέναμε, παίξαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος και που είχε τόσο καλούς και ποιοτικούς παίχτες, γρήγορους στις μεταβιβάσεις. Μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα όπως ακριβώς το περιμέναμε. Σήμερα το παιχνίδι ήταν δύσκολο για μας, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο που αντιμετώπισαμε δυσκολίες. Στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές γίναμε περισσότερο ομάδα, γίναμε περισσότερο Ολυμπιακός. Νομίζω πως πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό, ωραίο για να το δει κάποιος με πολλές φάσεις, με πολλά γκολ και οι δύο ομάδες κυνήγησαν τον γκολ. Ένα παιχνίδι πολύ μοιρασμένο. Όπως περιμέναμε. Νομίζει όμως πως αυτό που δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων, αυτό που δεν ανταποκρίθηκε σε ένα παιχνίδι του επίπεδου του Champions League ήταν ο διαιτητής. Νομίζουμε πως κάποιες αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το παιχνίδι, ιδιαίτερα κατά του Ολυμπιακού και γενικότερα δεν ήταν όπως αρμόζει σε μια τέτοια διοργάνωση.
Την προσεχή Τρίτη στη Βουλγαρία, ο δεύτερος αγώνας κατώτερος των περιστάσεων παρουσιάστηκε στο Δουβλίνο ο ΠΑΟΚ που ιτήθηκε με 2-1 από την Bohemians στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο 24 ο Άλιστερ Κουτ πέτυχε το 1-0, ενώ στο 52 ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα για τους Ιρλανδούς. Ο ΠΑΟΚ στο 78 λεπτό με τον Νέλσον Ολιβέιρα μείωσε στη 2-1 και έτσι οι κυπελούχοι Ελλάδος έμειναν ζωντανείς εν ώψη του δεύτερου αγώνα στην Τούμπα στις 12 Αυγούστου. Να ακούσουμε τη δήλωση μετά το παιχνίδι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου.
Δεν πιέσαμε σωστά και όπως έπρεπε τους πλάγιους οπισθοφύλακες της αντίπαλης ομάδας. Βλέποντας όμως τη μεγαλύτερη εικόνα του παιχνιδιού, θεωρώ πως το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα άδικο. Νομίζω πως τις μεγαλύτερες ευκαιρίες τις είχαμε εμείς και δεν καταφέραμε να τις εκμεταλλευτούμε. Μίλησα κατευθείαν με τους ποδοσφαιριστές μου μετά το τέλος του παιχνιδιού. Αυτό που τους είπα χαρακτηριστικά είναι ότι θέλω να δω αίμα στα μάτια των ποδοσφαιριστών, ότι θα πρέπει να πάρουμε αυτήν την πρόκριση. Θεωρώ πως τα δύο γκολ τα οποία δεχτήκαμε ήταν γκολ τα οποία θα μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε και με κάθε σεβασμό στον αντίπαλο θεωρώ πως το σημερινό παιχνίδι δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισαν αυτοί αλλά ένα παιχνίδι το οποίο χάθηκε από τη δική μας μεριά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Υψηλές και σήμερα οι θερμοκρασίες, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει για την πρόγνωση του καιρού αύριο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Καλό μεσημέρι ξανά για την Αθήνα. Αύριο το θερμόμετρο στους 43 βαθμούς. Θα παραθαλάσσει, βέβαια, θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Θα πέσει δηλαδή σχετικά 1-2 βαθμούς σχέση με σήμερα, μέχρι 40 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Τώρα την Παρασκευή υποχωρεί θερμοκρασία και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα 39 με 40 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 36 με 37 βαθμούς και πλέον το Σάββατο κάτω από το όριο του καύσωνα στην Αθήνα θα έχουμε 35-36 βαθμούς το Σάββατο μετά από πολλές ημέρες και στη Θεσσαλονίκη 34 με 35 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Μανώλης Παρδάλης, ο Βασίλης Τερζάκης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη των πυρκαγιών στην Αττική και στην Εύβοια. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.